Velkommen til Radio 4 Morgen.
Hvis man ser film om Rio de Janeiro, så ser man altid den der kæmpestore Kristus-statue, der står i byen. Det er ubetinget byens største varetegn. Og i går, der slukkede lyset på statuen. Og det skete for at vise solidaritet med den brasilianske fodboldspiller Vinicius Junior, som altså er blevet udsat for racisme. Han er fodboldspiller og spiller i Real Madrid. Interessant historie. Vi taler om et øjeblik med Andreas Wahl Knudsen, som er kender af brasiliansk fodbold.
Senere lidt om diskussionen om de danske ældre F-16-fly skal en tur til Ukraine. Det er der flere partier på Christiansborg, der nu er åbne for. Den tager vi om cirka en halv time her i Radio 4 Morgen. Om et kvarter er Morten Dahlin med, politisk ordfører i partiet Venstre, hvor formanden hedder Jakob Ellemann Jensen, og dermed også statsministerkandidaten, og i øvrigt forsvarsministeren PT. Det er blevet stærkt kritiseret af Claus Riskær Petersen, tidligere erhvervsmand, eller nuværende erhvervsmand måske også, og så politisk figur. Ham har vi nogle lydbider for, som vi glæder os til at spille for Morten Dahlin, når han er med om 14 minutters tid. Det er jo diskussionen i virkeligheden, om man kan komme tilbage fra stress og tage en af de helt tunge poster, altså statsministeriet.
Og så skal vi også tale med Bodil.
Om 7 minutter. Godmorgen, klokken er 7 minutter over 8.
Radio 4 taler med Danmark.
I går aftes, der slukkede lyset på det helt store kendetegn i Brasilien, nemlig Kristus-statuen i Rio. Det skete for at vise solidaritet med den brasilianske fodboldspiller Vinicius Junior. Fodboldstjernen fra Real Madrid blev i weekenden udsat for tilråb af racistisk karakter i en kamp i den spanske liga, da Real Madrid spillede mod Valencia. Og i Brasilien, der har landets præsident, ham der bliver kaldt Lula, også vist sin støtte til stjernen. Andreas Wahl Knudsen er Brasilien-kender og tidligere vært på den podcast, der hedder Brasserbold, der udelukkende beskæftiger sig med brasiliansk fodbold. Godmorgen.
Godmorgen.
Det virker ret vildt, at man har slukket lyset på den her Kristus-statue, som jeg tror, vi alle sammen sådan i hvert fald har set billeder af. Hvorfor går man så meget op i den her sag i Brasilien?
Det er den simple årsag, at selvom Brasilien, det er jo sådan et multikulturelt land, hvor der er mange forskellige hudfarver, racer og kommer fra forskellige steder, så er racisme i fodbold, det er noget af det, man slår aller mest ned på. Det forekommer også relativt meget i Brasilien, og der har man strenge domme over for de mennesker, man finder dem, selvfølgelig dem, der har gjort det, finder dem, og så bliver det altså straffet hårdt. Så man respekterer simpelthen på ingen punkter racisme i fodbold, og man er også dernede begyndt virkelig at tage hånd om også den, hvad skal vi kalde det, de ting, der sker med i LGBT-miljøet og sådan noget der, at man prøver at omfavne det, for man synes i Brasilien, der skal der være plads til alle i fodbolden, uanset hvad man tror og hvor man kommer fra osv.
Hvor ofte sker det egentlig, at man slukker lyset på den her statue? Er det noget helt særligt?
Ja, det er det faktisk. Altså, man laver nogle gange nogle kan man sige, events, hvor man bruger andet lys på statuen, hvis man skal sympatisere med, for eksempel det kunne være Ukraine, eller der skete noget i Frankrig eller noget, så kan man sætte andet lys på. Men her, der blev det jo slukket i går, simpelthen af den årsag, at man siger fra bispedømmet, at vi skal alle være lige, og den præst, som er specielt tilknyttet, den lille kirke, der ligger deroppe, og det kapel, der ligger op på bjerget op, at for i Guds øjne, der er vi alle lige, og så er det også netop der, at man gør det ved at slukke det for at symbolisere, at det er jo uanset, om den er hvid, eller sort, eller grøn, eller blå, så skal der ikke være forskel på nogen som helst. Det synes jeg faktisk er et ret godt træk, fordi jeg synes ikke, man dernede når og formår at komme igennem til mange af de der racismesager, der sker i fodbold. Det kan så måske være underligt, at man gør det, når det er en stor udenlandsk stjerne, hvor det sker i Spanien, men det er måske det, der skal til, for at vi virkelig kan få øjnene op for de problemer, der er med racisme i fodbold.
Præsidenten, altså Brasiliens præsident Lula, han har også blandet sig i den her sag. Hvorfor gør han det?
Jamen det gør han jo, fordi det bliver politisk, og han kan jo ikke lide at se en af sine landsmænd blive chauffet til på den måde, som det gør. Så han har jo faktisk været ude sammen med sit ministerie og indkalde den spanske ambassade i Brasilia, fordi vi jo gerne have, at den her sag, den skal løses. Og det er jo ikke, fordi Spanien og Brasilien er blevet uvenner over det her. Tværtimod, jeg tror, de kommer til at arbejde godt sammen for at få hånd i hanke om problemet. Og der er en af de en stor advokat inde i senatet. Jeg kan tilbage ikke huske, hvad han hedder her på stående fod. Han er faktisk kommet med et forslag, at han ser gerne, at man behandler racisme mod brasilianer i udlandet, det er for eksempel det, der er sket her med Vinicius Junior, med brasiliansk lovgivning, så man kan få hårdere straffe over for de folk, som udøver det. Om det sker, det tror jeg nu næppe, men det sender da et kraftigt signal rundt omkring, selvfølgelig også i Brasilien, men måske også til resten af fodboldverdenen, at i hvert fald Brasilien gider ikke finde sig i det der.
Lysene blev slukket i en time på den her statue kl. 18 lokal tid i går, efter en dag, hvor Real Madrid-spilleren fik opbakning fra blandt andet landets regering, som I lige nævnte, og fodboldverden. Og ærkebispedømmet, der administrerer den her statue, koordinerede opførelsen, eller i hvert fald det her med at slukke lyset med det brasilianske fodboldforbund og med observatoriet for racemæssig diskrimination i fodbold, som det hedder. Og bispedømmet har skrevet i en pressemeddelelse, at ærkebispedømmet tager afstand fra de racistiske angreb, som den brasilianske spiller Vinicius blev udsat for. Det er jo hele landet, lyder det som om, der ligesom er på den anden ende over den her sag. Altså, betyder det også noget, at Vinicius Junior simpelthen er en kæmpe stjerne, eller ville de også reagere sådan her, hvis det var en, der ikke var helt så stor?
Altså, der bliver reageret uanset hvad, men vi skal nok heller ikke komme udenom, at den pedestal, som Vinicius han sidder på i international fodbold og i Real Madrid, det har jo selvfølgelig noget med det at gøre, helt klart. Og så er det jo smart, at man via ham kan stille et eksempel, fordi hvis det havde været hvem som helst i en Serie B-række eller en Serie C-række, så var man måske gået lettere hen over det, og så er det måske bare stået i lokalaviserne. Men i og med, at han er så stort et fodboldkyrofæ i Europa, og så især i Brasilien, så vælger man at sætte fokus på det. Og det er jo også synd for sådan en som Vinicius. Nu er jeg gode venner med hans ungdomstræner, og han fortalte i Tidens Morgen, at det han gjorde meget, det var og forberede de her spillere på det virkelige liv ude på de store arenaer. Altså når man er de der 15-16 år, kommer så til udlandet. Men jeg tror ikke, at han er blevet forberedt på alle de her racistiske tilråb og det der. Så det er jo nok også en helt ny verden for Vinicius at blive tilråbt sådan. Og det er jo kun dejligt, at der bliver støttet op om det, og han får al den opbakning, han kan. Flere af de store fodboldklubber, de har jo officielt også været ude, de brasilianske fodboldklubber har været ude og fordømme det her, og på deres Twitter-profiler, der har de mange af dem nu kommet med sådan et sort kors, eller hvad det er, hvor man repræsenterer og siger, at ved du hvad, det er en sorgens dag for fodbolden, og mange af fodboldklubberne har også gjort deres profiler på Twitter til sorte, altså til hele står i sort og hvidt for at sympatisere med Vinicius Junior, så han har kæmpe opbakning fra i hvert fald en stor del af Brasilien, og også en kæmpe opmærksomhed både fra det, som sagt, det brasilianske fodboldforbund, det nævnte du jo lige, og så også fra alle de kæmpe store klubber, der er i Brasilien, som alle sammen slår hårdt ned på det der.
Jeg taler med Andreas Wahl Knudsen, der både ved noget om Brasilien og noget om fodbold, og som også er ven med Vinicius Juniors ungdomstræner. Det er jo meget sejt. Vi hører ikke så meget om andre tilfælde af racisme over for andre brasilianere. Har du et bud på, hvorfor det flere gange er gået ud over Vinicius Junior?
Jamen, jeg kunne forestille mig, ikke sådan lige på stående fod, men jeg kan jo også godt forestille mig, at det er, fordi han er den karakter, han er. Han er dygtig, han kan måske godt på banen også virke en lille smule flabet en gang imellem, fordi han er så dygtig. Neymar havde det også på et tidspunkt, der skulle være nogle lækkeri og sådan noget, så blev han så upopulær på en anden måde, men det kan jo være det, der er ved til at gøre det. Det er jo ikke en Philippe Coutinho, for eksempel, som spiller Liverpool, som var alles gode ven og smilte og sådan noget der. Så det er måske også fordi, han er sådan lidt en speciel karakter og er så dygtig, som han er. Og så kommer, jeg er så ked af at bruge udtryk i Antelov, men den kommer jo nok lidt i gang her, fordi han skal i hvert fald ikke tro, at han er mere end nogen andre. Så det, jeg tror simpelthen, det er derfor.
Mm. Det spanske fodboldforbundschef har indrømmet, at der er et reelt problem med racisme blandt tilskuere i spansk fodbold, og han siger, at pressemeddelelser ikke virker længere. Tror du egentlig, Andreas Wahl Knudsen, at Vinicius Junior fortsat bliver ved med at spille i den spanske La Liga i næste sæson, eller spørgsmålet er relevant, fordi han gentagne gange er blevet udsat for racisme?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså selvfølgelig, man skal jo aldrig sige aldrig. Det kan jo være, at der kommer en større klub og tilbyder ham flere penge for at spille der. Men for brasilianere generelt, som skal ud og spille i Europa, der tror jeg, at de kommer til at sluge mange kameler, fordi vi jo så gerne spille i Barcelona, Real Madrid, Chelsea, alle de der kæmpe store klubber i Europa. Så jeg tror umiddelbart, at han bliver af den årsag, at netop som jeg lige fortalte, men det skal ikke være racisme, der får ham til at tage afsted. Det er måske mange andre årsager.
Du får lige, Andreas, du får lige et sidste spørgsmål fra en lytter, der spørger her, det kan det være, at du lige kan hjælpe det. Hvad bestod de racistiske overgreb af?
Jamen, men nu skal jeg være ærlig at sige, jeg så jo ikke kampen. Det skal jeg blank indrømme, men jeg kan jo forstå, at det var racistiske tilråb af den ene og den anden karakter, og det skulle vist have været nogle ret slemme af slagsen. Og hvis det er nogle tilråb, der er fuldstændig ligesom i Brasilien, når vi spiller fodbold, det er, at racismen kommer op, så er det de der klassiske abelyde, og der bliver råbt efter dem, og man har jo også det der, hvis man ikke selv har samme hudfarve, så skal du heller ikke begynde at kommentere på folks hudfarve. Så en, der er mørk, må godt kalde sin ven for sin mørke ven, men det skal der i hvert fald ikke være en, som en bleghvid dansker som jeg, der skal komme og sige til en mørk brasilianer, uden at det får konsekvenser. Så jeg tror, det er noget af den der stil med tilråb og ytringer.
Tak for det, Andreas Wahl Knudsen.
Det var så lidt.
Radio 4 taler med Danmark.
Om 4 minutter, diskussion, eller interview i hvert fald, med Morten Dahlin, der får lov at forholde sig til nogle af de argumenter, som hans, jeg ved ikke om han, de har været partifæller, men Klaus Riskær har faktisk været venstremand for 30 år siden, og har også stemt på partiet, og han synes simpelthen, at det er en forkert beslutning at have Jakob Ellemann stående på broen på det gamle skib, før han bliver aldrig statsminister, mener Riskær. Den situation vender vi om 4 minutter, men først skal vi lige hilse på 2 mennesker, der er på ferie, og som vi holder meget af, fordi det er en anderledes ferie. Er du med os, Bodil?
Ja, det er jeg.
Bodil Lyngsø er fynbo og på vej nordpå sammen med sin mand, Allan. I går, altså, de er på vej til Nordkap. Hvis du kigger på kortet over Norge, så kan du se, at der er de områder, man kender sådan sydpå, og så bliver det mere og mere uforståelige navne. Og så slutter det med noget, der hedder Nordkap, som er helt oppe, hvor ja, det bliver til hav det hele. Hvor langt er I kommet, Bodil?
Vi kom op til Trollhättan i Sverige.
Ja, I tog færgen til Göteborg i går fra Frederikshavn.
Ja, det gjorde vi. Og vi er måske nok lige knap nået så langt, som vi havde regnet med, men vi fik lidt problemer ved, at vi kom til Göteborg. Og det var med at komme ud af Göteborg på rette vej, fordi der var så meget vejarbejde og sådan. Men der var nogle flinke mennesker til at hjælpe os på vej i hvert fald, så vi kom den rette vej heroppe.
Normalt ringer vi ikke til folk, der bare kører gennem Sverige og Norge, for det er der mange, der gør, men I gør det i traktor. Det er simpelthen derfor, vi er forelskede i jer. Hvordan kører den for tiden?
Jamen, den kører godt. Ja, den gør.
Det var godt.
Vi kører de her godt 40 kilometer, når det sådan går der ud af lige stræk. Ja, det gør.
Jeg har stor sympati for dig, når du er med i radioen, men når jeg kører bag ved en traktor, der kører 40 km i timen, hvis nu jeg også skulle til Nordkap, så ville jeg synes, det var lidt irriterende. Husk at holde ind til siden en gang imellem og få tømt det der slæbespor, jeg har efter jer.
Ja, det gør vi, når vi har mod. Men det er ikke, fordi det er galt. Vi har et slæbespor, som du siger. Men der har været et par gange, vi så lige har trukket ind til siden, så de kunne komme udenom. Men de har givet os en pæn finger, som vi siger.
En pæn finger?
Miler og gør ved. Altså, de synes, det er sådan helt sejt, eller hvad vi nu skal kalde det.
Og så er det tommelfingeren?
Ja, det er okay. Tommelfingeren.
Det er lidt over.
Ja, det.
Ja. Og altså, nu har jeg jo aldrig set jeres traktor, men vil du ikke lige beskrive, altså, er den overdækket? Det er den forhåbentlig.
Ja, der er førerhus på.
Ja, godt at
jamen,
høre.
Det er en meget god kabine.
Okay.
Og det er super moderne, og det er god sær luftaffjertere. Min mand, det er jo luftaffjertere, men mit, det er også godt affjertere. Det sidder på ved siden af, så det er ikke sådan, at vi bliver ømme i lemmerne. Og vi har både klimaanlæg og varme. Og
jamen, herreste Gud.
Vi har det hele i, kan vi godt sige. Og der er automatgear, så jeg har ikke skal sætte og rive i.
Nå, det er helt. Det var lige en regibemærkning fra Allan, der sidder ved siden af. Er det Allan, der kører egentlig?
Ja, det er ham, der kører.
Jeg vil meget gerne have lov at følge en lille smule med på Radio 4, og dermed en masse lytteres vegne i jeres tur nordpå. Kan vi finde ud af det?
Det kan vi godt finde ud af.
Jamen, vi høres ved i ugens løb. Du må lige hilse Allan. Kan du beskrive, hvor jeg er lige præcis nu, så jeg lige kan skrive det ind på kortet, inden vi siger farvel?
Ja, men vi ligger på en campingplads, der her Stenrøset. Og det er ved Trollhættan.
Modtaget. Det skriver jeg lige ind.
Ja. Hvad står der? Asabo Stenrøset står der foran.
Perfekt. Jamen, det skriver vi ind på vores Bodil Allan map, og så vil vi bare ønske jer en rigtig god tirsdag.
Jo, tak.
Klokken er 20 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen. Jeg tror simpelthen, at vi skal vende os mod diskussionen om Venstres formand nu. Det er det, vi gør. Og dermed også et markant skift i stemninger og emne. Nu læser jeg op på Twitter. En eller anden skal jo sige det. Jakob Ellemanns sygeorlov gør det utænkeligt, at han kan kvalificere sig som statsminister. Vi indsætter ikke en leder af landet, der går ned med stress, uanset hvor politisk ukorrekt det synspunkt er. Det skrev Claus Riskær Petersen, erhvervsmand, partistifter og forfatter på Twitter. Og det står han ved.
Det er ret svært for mig at se, at han fremstår som en troværdig statsministerkandidat. Det første er, at vi kan ikke have en statsminister, som efter trygtest altså ikke kan klare det. Det går simpelthen ikke.
Sagen er den, at Jakob Ellemann jo vender tilbage som formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister per 1. august efter sin stresssygemelding. Og Claus Riskær her, som stemte på Venstre ved sidste valg, har ikke meget en tiltro til formand Jakob Ellemann. Morten Dahlin er politisk ordfører i Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Der var du. Godt. Der er vist lidt forsinkelse på linjen, Morten Dahlin. Du mener, at Claus Riskær Petersen tager fejl. Hvorfor mener du det?
Jamen først vil jeg gerne påpege det komiske i at bede Claus Riskær om at vurdere andre menneskers troværdighed. Det synes jeg i sig selv er en lille smule komisk. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, det er udtryk for et meget gammeldags syn på tingene, som Claus Riskær han har. Så jeg vil gerne leve i et samfund, hvor at folk kan komme tilbage på arbejdsmarkedet efter stress, også hvis man har lederjob og også hvis man har store lederjob. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at Jakob Ellemann kommer tilbage i tip-top form. Og det der med sygdom, det er jo noget, der kan ramme os alle. Også selv, om man har store lederjob.
Morten Dahlin er altså politisk ordfører for Venstre. Og vi ringer lige op på en normal telefon, fordi det giver mulighed for, at vi kan tale lidt uden de der pauser, som den der elektriske forsinkelse giver. I mellemtiden så vil jeg lige spille et klip med Claus Riskær Petersen. Han mener jo, at antallet af hatte, som sidder på Jakob Ellemann i øjeblikket, gør det umuligt at vende tilbage i sin tidligere form.
Når han ikke kunne håndtere det miljø, han har arbejdet i, med det niveau af stress, som der ligger på det niveau, han har været på, så kan han slet ikke gøre det op i Sankt Jørgensborg. Og derfor kan vi ikke tage det. Vi bliver simpelthen bare nødt til at sige, Jakob, du er en skide fin fyr. Kom nu tilbage. Du kan sammen blive forsvarsminister, men så skal du blive partiformand og statsministerkandidat. Der skal vi have fundet en anden.
Ja, sådan lød det altså fra Claus Riskær Petersen, der jo for 30 år siden også selv var medlem af Venstre. Han blev smidt ud af Jakob Ellemanns far, hvis vi skal have hele forhistorien med Uffe Ellemann. Men det er vand under broen. Han stemte altså på Venstre sidste gang. Og nu er Morten Dahlin med på en normal telefon. Hej igen.
Hej.
Der er jo forskel på at have et lederjob og så have det lederjob. Der er vel ikke andre jobs, som det kan sammenlignes med. Og det er jo det, Claus Riskærs kritik går på. Han mener ikke, at man kan sidde et så ansvarsfuldt sted. Altså, at det simpelthen bliver for hårdt for Jakob Ellemann. Har du ikke tænkt den tanke en eneste gang selv?
Overhovedet ikke. Altså, stress er noget, der rammer utrolig mange mennesker. Og det der med, at stress skulle være udtryk for en eller anden form for svaghed, det er en meget, meget gammeldags og i øvrigt helt forkert tankegang. Jeg tror sådan set, at Danmark får en masse ud af, at de mennesker, der sidder og leder landet, også har levet liv, både med opture og med nedture, ligesom almindelige mennesker. Og derfor er jeg helt overbevist om, at når Jakob Ellemann kommer tilbage, så vil man se en mand, der er fuldt ud i stand til at løfte det job, han har nu, og også det job, han forhåbentlig får en dag som statsminister for Danmark.
Og det er jo selvfølgelig lidt længere væk, og derfor bliver det en teoretisk diskussion, men der er også en masse værdier i det her. Det ene, det er jo, om det er et udtryk for svaghed. Det tror jeg ikke, Claus Riskær, han har sagt. Jeg tror bare, han har sagt, at han ikke ser, at der er den holdbarhed i Jakob Ellemann i forhold til det job. Hvor overbevist er du om, at han vender tilbage og er stærkere end før?
Det er jeg faktisk helt overbevist om. Og jeg mener, at det Claus Riskær giver udtryk for, det er en forfejlet opfattelse af en stresssygdom. Fordi det er netop at sige, at hvis man har stress, så er man for svag til at indtage et bestemt job. Og det er jeg helt uenig i. Sygdom kan ramme alle, uanset hvor i samfundet man befinder sig. Og jeg synes sådan set, at det er... Jeg synes sådan set, det var en rigtig og en modig beslutning, Jakob Ellemann traf, da han trak stikket. Og jeg er vitterligt helt overbevist om, at han kommer styrket tilbage, både med nogle erfaringer fra et sygdomsforløb, men også fuldstændig i stand til at tage sit job på sig, både som forsvarsminister, som formand for Venstre, som vicestatsminister og forhåbentlig også som statsminister på et tidspunkt.
Hans Engel, der er en af vores lyttere, der hedder Michael Jensen, han skriver, Hans Engel ligger på linje med Claus Riskær. Jeg læste det afsted. Hvis Jakob Ellemann vendte tilbage, vil det svare til at springe på et lyntog i fart. Og det er altså den tidligere konservative leder, Hans Engel, der laver den sammenligning. Hvad siger du til det? Altså nu er det jo ikke Riskær længere, der er i spil, men altså det er et synspunkt, der findes.
Ja, det er det da sikkert. Altså, jeg har ikke hørt Hans Engel sige, at Jakob Ellemann ikke skulle kunne vende tilbage, så det er svært for mig at forholde mig til. Men jeg er ikke enig. Jeg er helt overbevist om, at Jakob Ellemann vender tilbage i god form og er klar til at gå i gang med sit arbejde, som er et vigtigt arbejde. Og jeg tror sådan set på, at Danmark får noget ud af som samfund, at politikere også er mennesker, som i løbet af deres liv oplever gode ting, i løbet af deres liv oplever dårlige ting, og vi skal bare huske, sygdom kan ramme os alle. Jeg tror, vi lever i en tid, hvor at alle på en eller anden måde kender nogen, eller er i familie med nogen, der har været ramt af stress. Det er desværre, og det er desværre, blevet en almindelig sygdom, men som tusindvis og er der tusindvis af historier viser rundt omkring i Danmark, så kan man godt vende tilbage, og man kan også godt vende styrke tilbage.
Det er jo ikke det samme, som at man skal række ud efter det øverste embede i landet, at man vender tilbage. Altså, der er ikke nogen sådan nedvurdering af de mennesker, der vender tilbage, og det var Claus Riskær også ret tydelig om. Han kunne sagtens se Jakob Ellemann have et topjob. Han siger bare, det job, jobbet som statsminister i Danmark, det er et af de hårdeste og mest stressende jobs, der findes, hvor sådan, opgiverne hele tiden bliver nye og skiftet ud. Altså, det er et meget stressende felt. Og det, at man har haft stress, gør ikke en til et ringere menneske, men det er et udtryk for, at man helbredsmæssigt har svært ved at holde til det. Kan du anerkende, at et menneske, der har haft stress, måske skal passe på med at vælge større opgaver næste gang?
Jeg køber simpelthen ikke den der præmis om, at fordi man har været nede med stress, så kan man ikke vende tilbage og række ud efter at blive statsminister i Danmark. Jeg mener, det er en forkert præmis, som bygger på en meget gammeldags opfattelse af stress. Jeg er overbevist om, at Jakob Ellemann er i stand til at udføre det arbejde, han har nu. Jeg er også helt overbevist om, at han er i stand til at udføre det arbejde, han forhåbentlig får. Og hele den præmis, der ligger ned under Claus Riskærs kritik, den mener jeg er forfejlet, og den er gammeldags, ligesom det meste af det andet, Claus Riskær siger. Jamen det er jo, at man er svag, og derfor ikke i stand til at udføre jobbet som statsminister, hvis man har været nede med stress. Det er en forkert præmis. Der er ikke noget lægefagligt til grund for den. Det er, som det meste andet, Claus Riskær siger, en lille smule noget røv.
Det står for din egen regning. Det kunne Claus Riskær have fået lov at svare på, hvis han var med. Men,
ja, det var, der har sagt det, så det står for min egen regning.
Ja, ikke også? Jamen, så er vi enige. Han påpeger så også til sidst i sit tweet, at Venstre ikke kan og skal have en formand, der ikke er statsministermulighed, så betyder det også, at hans dage som formand skal være nær en afslutning. Måske skulle han meddele dette ved sin tilbagekomst, så det kan passes ind på Venstres landsmøde, siger Claus Riskær. Og tilføjer i øvrigt, at Jakob Ellemann Jensen er en super fin fyr, og han ønsker ham det bedste. Har der været nogen diskussion af, om Jakob Ellemann var formands egnet på den lange bane?
Nej, overhovedet ikke. Og vi har ikke for vane at tage mod politiske råd fra Claus Riskær. Altså, vi er overbevist om, at Jakob Ellemann kommer tilbage. Han kommer tilbage i god form, klar til at indtage sit job som forsvarsminister i en meget vanskelig, men også meget vigtig tid som forsvarsminister med krig i Europa og en historisk opgradering af det danske forsvar, som han kommer til at stå i spidsen for. Det er helt overbevist om, at han med sin baggrund, både sin politiske, sin erhvervsmæssige og sin militære baggrund, er fuldt ud i stand til at varetage. Og jeg vil bare gentage, jeg er glad for, at vi har et politisk system i Danmark, hvor der er plads til mennesker, der har haft opture, der har haft nedture. Og i Jakob Ellemanns tilfælde, der både har haft en privat erhvervskarriere, en karriere i forsvaret, hvor han rent faktisk har været udsendt for Danmark og for danske interesser, så er jeg helt overbevist om, at han også kan klare det job.
Morten Dahlin, tak skal du have.
Selv tak, og god arbejdsløs.
Mange tak i lige måde. Politisk ordfører i Venstre. Ja, den sag kan vi vende tilbage til. Der er kommet nogle sms'er på den, og Thomas Larsen, vores politiske redaktør, er med om 20 minutter. Klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Lavere elpriser trækker inflationen ned i Danmark. De høje energipriser var stærkt medvirkende til, at inflationen stak af i løbet af sidste år. Men nu er priserne på eksempelvis el begyndt at falde igen, og det er med til at trække inflationen ned, skriver Danmarks Statistik. Forbrugerpriserne herhjemme var i april 5,6% højere sammenlignet med samme måned sidste år. Stigningen er dermed markant lavere, end den var i marts. Her steg forbrugerpriserne 7,3% på årsbasis. Forbrugerne skal forvente, at de lavere prisstigninger fortsætter i løbet af året, det mener Christian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv. Lavere priser på energi, råvarer og fragt vil i løbet af de kommende måneder lægge en dæmper på inflationen, udtaler han. En ny sundhedspakke skal hjælpe på kræftområdet. Regeringen præsenterer til formiddag en sundhedspakke, som ifølge DR og TV2 blandt andet indeholder flere penge til kræftbehandling. Sundhedsvæsenet er presset, og det bliver bekræftet, at de seneste behandlingstider for kræftpatienter, der aldrig har været højere. Så lyder det fra flere eksperter forud for, at regeringen kl. 9.15 præsenterer sundhedspakken på et pressemøde på Rigshospitalet, skriver TV2. TV-stationen erfarer, at pakken blandt andet indeholder en akutplan. Den indeholder en række initiativer, der skal sikre, at kræftpatienter behandles til tiden. Sundhedsminister Sophie Løhde erkender, at det ikke er lykkedes at holde hånden under behandlingen af livstruende sygdomme i et presset sundhedsvæsen. Vi skal til lommerne, og vi får brug for den helt store pengepung, og vi skal i gang i indeværende år, sagde ministeren til Jyllandsposten i går. Tabet af dyreliv på verdensplan er mere foruroligende end hidtil antaget. Det konkluderer et studie, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Biological Reviews, skriver CNN. Studiet har analyseret over 70.000 arter på hele kloden for at finde ud af, om deres bestand er vokset, skrumpet eller på samme niveau. 48% af bestandene skrumper i antal. Kun 3% stiger, resten forbliver uændret. Nogle biologer taler om en sjette masseudryddelse, der vil være forårsaget af mennesker. Tidligere masseudryddelser har skyldtes eksempelvis asteroidenedslag eller store vulkanudbrud. Mere end hver tiende solgte bil i EU kører på el. Det viser en opgørelse fra de danske bilimportører. I april alene blev der indregistreret næsten 95.000 nye elbiler i EU. Det svarer til mere end hver tiende solgte bil i perioden. Benzinbilerne fylder stadig mest. Knap 4 ud af 10 solgte biler kører på benzin. For bilmarkedet som helhed fortsætter den vækst, som det har set i løbet af i år, siger direktør for bilimportørerne Mads Rørvig. Markedet er ikke på niveau med 2019, men væksten fortsætter lige nu måned efter måned, udtaler han. Et flertal i borgerrepræsentationen vil lukke ned for udservering kl. 22 i København. Det siger medlem af Teknik- og Miljøudvalget Astrid Haller.
Vi synes, at man skal finde en balance i forhold til støjen ude i byen. Vi siger jo ikke, at barerne skal lukke kl. 22. Vi siger bare, at på en hverdag er det helt fair, at man som beboer i en by kan forvente, at man kan gå i seng ved titiden. Og det er den balance, vi håber på, at vi har fundet med det her forslag.
Hun er fra SF. Udvalget er blevet enige om en model, hvor hele byen, bortset fra metropolzonen, Kødbyen og Nyhavn, skal lukke ned for udservering kl. 22 fra søndag til torsdag. Regn eller byger de fleste steder. 11-17 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Ja, diskussionen om, hvorvidt man kan være stresssygemeldt og vende tilbage til politik, er en. Om man så kan række ud efter det fineste embede overhovedet, det er en anden. Og lidt af den fik vi før nyhederne. Morten Dahlin er politisk ordfører for Venstre, hvor den sygemeldte formand hedder Jakob Ellemann Jensen. Og så er der en kritiker, der hedder Claus Risk her.
Der er også en anden diskussion, vi har haft her, og morgen, her til morgen. Det er selvfølgelig diskussionen om, skal man have sin nattesøvn? Eller skal man tage hensyn til folk, der gerne vil sidde udenfor og drikke øl om aftenen? Og den diskussion har vi haft, fordi politikerne i København er på vej med et forslag om, at på hverdage så skal store dele af byen ikke have udeserveringer, så skal folk altså ikke sidde udenfor at drikke, og det er altså et hensyn til de beboere, der også gerne vil have deres nattesøvn. Vi taler faktisk med en beboer fra Nørrebro, som er en af de områder, hvor der ikke længere skal være udservering efter 22, og så taler vi også med en barejer. Det er lidt senere.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vi begynder med de danske F-16-fly, hvor flere partier nu, altså dem, der er valgt ind på Christiansborg, faktisk ønsker at sende fly til ukrainerne i deres bestræbelser på at holde Rusland væk. Lige nu lyder det, at Danmark sammen med andre europæiske lande vil uddanne ukrainske piloter og teknikere til at flyve og vedligeholde F-16-fly. Og senere måske altså også donere jagerfly. Man kan de her jagerfly overhovedet bruges af mennesker, som ikke har været vant til at flyve dem? Sten Kærgaard er souschef ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Godmorgen.
Godmorgen.
Sidste år kunne kun halvdelen af de danske F-16-fly gå på vingerne overhovedet. Lad os lige begynde med dem. Er det nogle faldefærdige og afdankede fly, vi på den lange bane vil sende til Ukraine?
Ej, det har jeg ikke nogen mening om, og nogen forstand på heller. Det jeg kan sige, det er, at en kampflykapacitet for ukrainerne er jo den sidste af de type fly, de bad om, da krigen startede. Man bad om 7 forskellige våbensystemer, og nu har man så fået det sidste, og der kan man sige, det er jo bemærkelsesværdigt at se, hvordan udviklingen har været i forbindelse med donationerne, altså på den måde forstå, at når der ligesom har tegnet sig en ny udvikling i krigen, så har man sådan inkrementelt set, at Vesten har været villig til at donere mere og mere avancerede våbensystemer, og nu er vi altså nået dertil, hvor talen om den her forårsoffensiv har været der så længe, at det lykkes ukrainerne simpelthen igennem nærmest bare den her tale, at få Vesten til at bryde det tabu, om man vil, altså få særligt det Hvide Hus til at acceptere, at man nu også går i gang med at udvikle sådan en luftkapacitet i Ukraine med vestlig støtte. Det er bemærkelsesværdigt.
Danmark startede med at købe 77 F-16-fly i gamle dage. 43 af dem er stadig funktionelle. Eller det vil sige, de eksisterer i hvert fald endnu. 16-24 fly kan være noget værd for et andet flyvevåben. Vurderer Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Det er altså dem, man diskuterer politisk nu. Sten Kærgaard, jeg bliver meget i tvivl om, hvad der egentlig er op og ned i forhold til det der med, først så vil man ikke give fly, og så vil man måske give fly. Altså, først havde man den med kampvognene, men de kom jo så afsted. Og nu har man den samme med fly. Altså sådan lidt hard to get, men i den sidste ende kommer de afsted. Og krigen har jo ikke forandret sig ret meget. Den foregår i samme område på næsten samme måde. Altså hvad er det egentlig, der foregår i det der diplomati?
Jamen det er jo, at i udviklingen i krigen, sådan som vi har set den, har jo medført et behov for ændrede kapaciteter i det ukrainske militær. Herunder også udviklingen af det russiske forsvars evne til at kæmpe krigen derovre. Og det har medført, at behovet har ændret sig. Hvis vi kigger på, hvordan det startede, så var det jo meget nødvendigt med panserværnsvåben, fordi at krigen kom til at foregå inde i byerne, og man frygtede, at det endte inde i byerne. Og så kom kampen mere ud i det åbne terræn, hvor behovet for langrækkende våben opstod. Og der så vi så blandt andet jo så, da det behov opstod, og ukrainerne kunne komme i offensiv, den første offensiv sidste år, der havde man brug for langrækkende artilleri, og de her meget omtalte HIMARS-systemer, der fik dem. Og nu er det jo så, fordi man efter sigende planlægger en offensiv, altså en egentlig ny offensiv her til foråret. Hvis vi når det bliver jo snart sommer, så er spørgsmålet, det bliver ved med at være et forårsoffensiv. Og der har man så brug for yderligere kapaciteter. Og på den måde følger det i virkeligheden krigens logik, og det følger måske også lidt mere den, hvad skal man sige, vestlige tilgang til våbendonationerne, som vi har set, nemlig sådan en inkrementel bevægelse, hvor man går lidt på listefødder skridt for skridt. Og det har jo været helt tydeligt fra politisk side, at man ikke har ønsket at krydse forskellige russiske red lines, før det var nødvendigt. Og så det er egentlig jo en naturlig følge af, at man har besluttet at donere kampvogne, at man nu kommer til at donere fly også, og i hvert fald indtil videre med træning af piloter. Fordi en militær operation, hvor kampvogne har en væsentlig rolle at spille, altså alt andet lige noget mere effektivt, så fremt at den kæmpes under et dække, evner en luftoverlighed, som fly kan være med til at skabe. Det har ikke sagt, at F-16 fly er den fuldstændig ultimative garanti for, at nu vinder Ukraine militært over russerne. Det vil være alt for og strække den alt for langt, men det er i hvert fald et væsentligt kapacitet at få. Så sådan synes jeg, at man skal se på det, så man forstår, at det ikke bare er et fuldstændig nybrud i politik, men altså en naturlig udvikling, krigens udvikling nu her, så mange måneder inde i krigen.
Sten Kærgaard, en af vores lyttere hedder Jesper Munk, og han undrer sig ved noget af det sådan faktuelle i den her historie. Altså Danmark vil sammen med andre europæiske lande uddanne ukrainske piloter og teknikere til at flyve og vedligeholde et F-16 fly. Vi har jo sendt vores piloter til USA for at få en uddannelse. Hvordan hænger det egentlig sammen, at man så godt kan finde ud af at uddanne her i landet?
Det er jo også formodentlig en koalition og alliance position, hvorfra der skal uddannes. Der bliver simpelthen nødt til at sige, det er et af de spørgsmål, som jeg ikke kan svare på.
Jamen, det er fair nok, det kan jeg heller ikke. Men godt, du prøvede. F-16 flyene, så frem de kommer til ukrainerne, hvad vil det betyde for den der, hvis der kommer en forårsoffensiv eller sommeroffensiv, eller hvornår det nu sker, at de går til modangreb? Altså, der har også været sådan en meget rød linje i forhold til den russiske grænse. Hvis først de begynder at flyve ind over den, så støtter vi jo en krigsførende nation, og så er det noget helt andet. Altså, hvor er det, de der F-16 fly indgår i den ligning?
Jamen altså, som jeg også sagde lige før, altså, skal man i en stor offensiv med manøvrekrig, som vi kalder det på fagtermen, bestående primært, altså en krig, der er, hvor en af hovedkomponenterne på landjorden er kampvognen, så har man brug for lang række våbensystemer, som kan kæmpe længere ude, altså i dybden, ude foran kampvognen, længere uden for kampvognens skudafstand, som typisk er de her 3-4 km. Og bekæmpe mål samtidig med, at kampvognene bevæger sig fremad. Og det er der, at flyene har en særlig vigtig rolle, det man kalder for dybdekampen. Og så har den også en særlig vigtig rolle i forhold til, at den kan være med til at etablere lokal luftoverlegenhed derhenover, hvor kampvognens enhederne rykker frem. Fordi forestil dig, at bevæge dig i åbent terræn i kampvognen, og så stadigvæk kan beskydes fra luften af det russiske flyvåben og det russiske kamphelikopter. Og der skal vi være opmærksom på, det er jo et af de områder, hvor russerne jo ikke har vist nu, hvad de egentlig kan med deres flyvåben. Det er stadigvæk meget, meget lidt, vi har set til dem. Det er ikke nogen. Det er faktisk en meget, meget ugunstig situation, og måske det, der kan gøre, at offensiven ikke kan lykkes. Så selvfølgelig er kampflyene helt afgørende for at komme i offensiven, og derfor har man selvfølgelig også bedt om dem fra starten af, og nu vil så noget der til, at man fra vestlig side er ved at lyste op for det bånd.
Tak for analysen, Sten Kærgaard.
Ja, selv tak.
Souschef ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Vores lytter Claus kan svare på det der paradoks i danske piloter, der sendes til USA, og ukrainske sendes til Danmark. Han skriver, de danske piloter bliver grunduddannet på jetfly i USA, men bliver omskolet til F-16 i Danmark. Venlig hilsen, Claus. Og vi takker herinde for både spørgsmålet og svaret. Man kan skrive til Radio 4 Morgen på nummeret 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er ved at være mange, og du skal til at sove. Og så lyder det sådan her.
Er det distortion?
Det er i hvert fald mange stemmer. Skruer du ikke lige ned?
Okay.
Det er ikke til at holde ud, faktisk.
Nej. Men det kan man ikke i byerne.
Det kan man ikke. Det her, det var sådan i hvert fald lyden af mange folk, der mumlede. Og det er ikke altid lige nemt at finde ro i byerne, specielt ikke når man bor i hovedstaden. Men det skal altså blive nemmere. I hvert fald så vil et smalt flertal i teknik- og miljøudvalget mindske tidsrummet for udservering i København. Så bare og caféer fremover skal lukke ned for udservering kl. 22. Udvalget er blevet enige om en model, hvor hele byen, bortset fra det, der hedder metropolzonen, som er sådan en større del af Indre By, og det, der hedder Kødbyen og Nyhavn, skal lukke ned for udservering kl. 22 fra søndag til torsdag. Gøje Rostrup er formand for Beboerforeningen for Indre Nørrebro. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad tænker du om kommunens forslag?
Jamen, jeg tænker, det er da dejligt, at hvad hedder, politikerne i teknik- og miljøudvalget har hørt på de mange frustrerede naboer til udserveringer og har lagt an til at gøre noget ved problemet.
Nu er du fra Nørrebro. Har det været et særligt problem på Nørrebro?
Ja, altså der er områder i Indre Nørrebro, hvor altså, det er jo et problem rundt omkring i hele byen, men altså, jeg bor på Indre Nørrebro, og det er det problem, vi forsøger at tage os af her. Og det har været et stigende problem over de sidste 5-10 år, hvor antallet af restaurationer og bevillinger og udserveringer er steget voldsomt.
Det her, det er jo ikke en ny debat. Nu er der så sket noget nyt, men det er ikke en ny debat. Og hver eneste gang, så kommer argumentet om, jamen, du bor inde i byen Gøje, så hvis du gerne vil have din nattero, så må du flytte ud på landet.
Ja, men jeg tænker, at tingene behøver ikke at være sort-hvide. Altså, vi kan jo arbejde hen imod at leve i lykkelig sameksistens, hvor der bliver taget hensyn også til os, der bor her. Fordi det har været ret meget på restaurationernes præmisser, det der er foregået. Og på gæsterne selvfølgelig, men altså der har ikke været taget voldsomt meget hensyn til beboerne og lyttet til beboerne. Og det korte og lange er jo, at man skal kunne eksistere i sit hjem. Altså det der med flytte ud og bo på en bondegård, hvis ikke at du kan lide lyden af byen, det er ikke et validt argument, fordi os, der bor i byen, bor her jo netop, fordi vi godt kan lide lyden af byen. Men der skal ligesom være fornuftige forhold, ikke?
Vi har talt med restaurationsbranchen, en repræsentant fra Horesta tidligere på morgen. Han siger, at konsekvensen bliver måske, at folk så ligesom driver rundt i byen og sidder på hjørne, på gade, hvad hedder det, trappesten og på gadehjørner og drikker øl i stedet for. Hvad tænker du om det?
Ja, lad os nu se. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det kommer til at fungere fint, at der bliver skruet ned for festen udendørs lidt tidligere. For som Astrid Aller siger, så kan folk jo bare trække indenfor. Altså.
Nu er Nørrebro jo blevet sådan et forholdsvis, hvad skal man sige, vibrerende sted. Der er masser af steder, hvor der er masser af gang i den, og der er masser af restauranter, masser af caféer og sådan noget. Repræsentanten fra Horesta sagde også, at det kan virkelig komme til at gå ud over caféer og restauranter. Kunne du ikke være bekymret for, fordi nogen skal have deres nattesøvn, så bliver det sådan nattelivet på Nørrebro kedeligt, og det halvdelen af forretningerne lukker?
Jeg er simpelthen ikke bange for, at Nørrebro bliver kedelig, nej. Sorry. Okay.
Men hvad tænker du om det der med, at det kan koste nogle restauranter livet?
Jamen altså... Jeg forstår godt frustrationen, men det kan jo ikke nytte, at restaurationslivet eksisterer på bekostning af beboernes livskvalitet. Altså, det kan jo ikke være nytte, at man... Altså, i alle mulige andre sammenhænge, så har man jo en fornuftig regulering af, hvor meget en virksomhed må larme, når den er i nærheden af beboelse. Og det er ligesom noget, man har overset og forholdt sig til fra vores repræsentations side, fra teknik- og miljøudvalgets side. Så derfor er det rigtig dejligt, at man begynder at kigge på det nu. Der må simpelthen være noget med, altså tingene skal reguleres for at fungere. Man kan ikke bare man kan ikke bare åbne for en fest uden at regulere den. Og det er selvfølgelig benhårdt, hvis der er nogle restriktioner, der kommer i klemme i det. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi det har været nogle beboere, der har været rigtig meget i klemme i rigtig lang tid. Og for så vidt stadigvæk er det. Altså, det er jo bare et parameter, der bliver skruet på ved at lægge op til, at der bliver lukket for udservering kl. 22 i hverdage. Altså, vi, der bor her, skal jo stadigvæk leve med et absurd støjniveau.
Tak skal du have, Gøje Rostrup. Vi skal nemlig også lige nå at tale med Peter og Christoffer Heiberg Trillingsgaard, som er medejer af en bar, der hedder Bar Pasta, som har to restauranter på Nørrebro i København. Godmorgen, Peter.
Godmorgen, godmorgen. Tak fordi jeg måtte være med.
Velbekomme. Gøje, hun var rimelig begejstret for, at der ikke skulle være larm på hverdag. Hvad siger du?
Jeg er væsentligt mindre begejstret, vil jeg sige. Det har været nogle hårde år at drive restauration, og det ser ikke ud til ligesom at blive lettere af vores eje. Der er mange udfordringer i det her selvfølgelig. Jeg forstår godt Gøje, hun synes, det er dejligt at få slukket for musikken. Men der er jo ikke musik på udserveringerne. Og jeg er også selv bor på Indre Nørrebro på Blågårdsgade. Og har ligesom accepteret, at det er en del af de vilkår, jeg lever under i mit privatliv. Både på godt og ondt.
Men kan du ikke godt forstå folk, og ikke mindst børnefamilier måske, gerne vil have deres nattesøvn også på hverdag?
Jo, sagtens. Men... Jeg mener ikke nødvendigvis, at hverdagen er der, problemet ligger. Altså, jeg ved ikke, hvor mange udrykninger teknik- og miljøforvaltningen har i hverdag i forhold til larm fra udserveringer. Det, jeg så under coronanedlukningerne, var jo tydeligvis, at folk blev samlet i større forsamlinger i parker. Det kunne sige Folkets Park på Nørrebro, Nørrebroparken, hvor vi så det her boombokse, der gik fuldstændig amok. Så jeg tror, du flytter problemerne i stedet for at have det spredt ud. Så jeg tror, enkelte områder vil have en meget større lydeksponering, end de har lige nu. Og nogle steder vil få mere ro, end de har lige nu.
Det er jo bare fra klokken 22, altså hvor meget jeres omsætning ligger fra klokken 22 på dage fra søndag til torsdag. Altså er det ikke noget, I kan leve med, også økonomisk?
Der ligger en ret stor del af omsætningen i det. Jeg tror også, det er i forhold til at se åbne ud og være til stede i bybilledet. Jeg har ikke lige nået, da jeg blev ringet op for 10 minutter siden og spurgte, om jeg ville være med og trække de præcise tal, hvilket jeg ville kunne.
Det er helt fair.
I en større omgang. Men det er jo ret mange timer, vi snakker om, og jeg er også indhæver en bar, der hedder Veranda på Nørrebro. Så for mig i hvert fald, så lige sådan en hurtig hovedregning, så er det omkring 28 timer, jeg skulle skære ned mine åbningstider udenfor. Det svarer nærmest til en fuldtidsansat, jeg vil skulle fyre i hvert fald, for at kunne få det hele til at gå op i en højere enhed. Og plus, måske mere, hvis omsætningen ikke ville følge.
Kunne man forestille sig, at I kunne lave et eller andet kompromis med kommunen? Altså, det er jo ikke endelig vedtaget endnu, og nu kommer det i høring og den slags. Altså, kunne man se for sig, at med den her udsigt, at der så kunne findes en eller anden mellemløsning, som beboerne kunne leve med, men I restauratører også kunne leve med?
Jeg har svært ved at se, hvad kompromiset skulle være. Altså, man kan sige, at vi vil da gerne skubbe det en time frem. Det er meget. Men hellere det end til klokken 22. Men det er da vildt svært, og det, jeg synes i hvert fald også som små steder, vi jo også, bor jo også i andelsforeninger og andet, hvor vi har en god dialog med de beboere, der rent faktisk bor over os. Så jeg tror, det handler rigtig meget om dialog mellem de enkelte restauratører og beboerne i de pågældende ejendomme, for netop at kunne være til stede sammen. Og der bliver der jo lavet nogle masse interne kompromiser, som selvfølgelig er svært at lave nogle regler for, som det ser ud lige nu i hvert fald.
Tak fordi vi måtte ringe til dig, Peter Christoffer Heiberg Trillingskov.
Det var så let. Jeg var glad for, at I ringede. Jeg håber, I får en god dag.
I lige måde. Og Peter her er altså med af Bar Pasta, som har to restauranter på Nørrebro, og så nævnte han også en anden restaurant, der hedder Veranda.
Det her er Radio 4 Morgen. Klokken er 8:08, og debatten om, ja, hvad skal vi kalde det, natteliv versus mennesker, der gerne vil sove, den fortsætter i vores debatprogram efter 9. Jeg tror, det er Signe Ribergaard Rasmussen, der har været på programmet i dag. Ring til Radio 4.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge også.
Lyt med i dag kl. 11:05. Radio 4 taler med Danmark.
Claus Riskær Petersen, erhvervsmand, partistifter, forfatter og politisk figur og debattør, tror overhovedet ikke, Jakob Ellemann Jensen kan blive statsminister. Han har ingen tiltro til, at han vil kunne overvinde den stresssygemelding, som har ramt ham en gang. Eller som han skriver på Twitter, en stressramt kan ikke være statsminister.
Jeg mener altså personligt, at det er ret svært for mig at se, at han fremstår som en troværdig statsministerkandidat. Det første er, at vi kan ikke have en statsminister, som efter trygtest altså ikke kan klare det. Det går simpelthen ikke.
Men det synspunkt giver Morten Dahlin, politisk ordfører i Venstre, ikke meget for.
Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er udtryk for et meget gammeldags syn på tingene, som Claus Riskær han har. Jeg vil gerne leve i et samfund, hvor at folk kan komme tilbage på arbejdsmarkedet efter stress, også hvis man har lederjob, og også hvis man har store lederjob.
Og han vender tilbage, har han selv bekendtgjort Jakob Ellemann Jensen, per 1. august, både som formand for Venstre, og som forsvarsminister, og som vicestatsminister. Og vel, når man er venstreformand, også som en, på den lidt længere bane, statsministerkandidat. Thomas Larsen, godmorgen.
Godmorgen.
Politisk redaktør her på kanalen. Altså Claus Riskær, nogen havde sikkert næsten glemt, han eksisterede i det politiske landskab. Hvorfor tror du, han går ud med sådan et standpunkt nu?
Jamen, det gør han jo helt tydeligt, fordi han mener, at Jakob Ellemann Jensen er i gang med at lave en alt for risikabel satsning, både i forhold til sit eget helbred, men altså også i forhold til Venstre. Og det er jo helt indlysende, at Klaus Riskær simpelthen mener, at det er en for stor og farlig gambling, som Jakob Ellemann Jensen har gang i. Og der må man så sige, det er ikke en vurdering, som Klaus Riskær er alene med, fordi går man rundt på Christiansborg og også taler med politikere, både fra Venstre, men også fra de andre partier, og taler med dem uden for citat, så er der mange, som tvivler på, om det her vil kunne lykkes for Jakob Ellemann Jensen, når han har været igennem et så alvorligt stressanfald, som han har, og været igennem en så lang sygdomsperiode, fordi som det også er blevet sagt, så kommer Jakob Ellemann Jensen jo altså tilbage til alle udfordringerne på én gang. Altså, han lægger ikke nogen af opgaverne fra sig. Han kommer tilbage, som du selv var inde på, Kasper, både som partiformand, oven i købet som formand for et parti i krise. Han kommer tilbage som forsvarsminister og skal være med til at opruste forsvaret de næste mange år, og så skal han også altså træde tilbage i rollen som vicestatsminister, hvor han skal sidde i regeringens top og være med til at udføre altså store og vigtige opgaver der. Så det er fuld plade, og man kan også sige, at det er fuld belastning, han vender tilbage til.
Klaus Riskær Pedersen blev selv hældt ud af Venstre for 30 år siden af Jakob Ellemanns far. Det er jo lidt forhistorie, og han er jo angiveligt tilbage som Venstre-vælger, men ikke nogen normalt stemme, der bliver tillagt kæmpe betydning i den politiske debat. Så derfor, Thomas, er jeg glad for, at du bringer ind, at det ikke kun er, hvad skal man sige, noget han siger. For det var jo et af Morten Dahlins synspunkter. Det kan være lige meget, hvad Klaus Riskær mener. Altså, gentag lige det. Du møder den her holdning både internt i Venstre og udenfor, eller hvad var det, du sagde?
Jamen, det gør man. Altså, det er noget, der bliver talt om, og det er også noget, der bliver talt om altså internt i regeringen, fordi det har jo været helt ekstraordinært, helt usædvanligt, at man har altså været uden en af, skal vi sige, de bærende kræfter i regeringsmaskineriet. Så er lang tid, vi skal huske på, at Jakob Ellemann Jensen, han nåede jo knap nok at blive udnævnt til ny forsvarsminister, og sad der kun i ganske, ganske kort tid, og så måtte han altså trække stikket efter nogle meget alvorlige nedbrud. Det er jo også først i dag, at han ærligt har fortalt om, hvor alvorligt det var, altså at han simpelthen måtte stoppe øjeblikkeligt, fordi ellers så kunne det have gået helt galt, som han beskrev det. Så det var alvorligt, ikke? Og der er det klart, der er forskellige holdninger på Christiansborg. Der er både nogen, der vil Jakob Ellemann Jensen det godt, og så er der nogen, der vil ham det knap så godt, sådan er politik. Men det, der står i centrum af det her, det er sådan en usikkerhed på, om han vil kunne klare det, når han vender tilbage 1. august.
Morten Dahlin vil ham det godt, altså politisk ordfører i Venstre. Han mener, at Jakob Ellemann nok skal klare den.
Jeg er fuldstændig overbevist om, at Jakob Ellemann kommer tilbage i tip-top form. Og det der med sygdom, det er jo noget, der kan ramme os alle. Også selv, om man har store lederjob.
Og den står i skarp kontrast til Klaus Riskærs påstand.
Når han ikke kunne håndtere det miljø, han har arbejdet i, med det niveau af stress, som der ligger på det niveau, han har været på, så kan han slet ikke gøre det op i Sankt Jørgensborg. Og derfor kan vi ikke tage det. Vi bliver simpelthen bare nødt til at sige, Jakob, du er en skide fin fyr. Kom nu tilbage. Du kan sagtens blive forsvarsminister, men så skal du blive partiformand og statsministerkandidat. Der skal vi have fundet en anden.
Klaus Riskær, han nævner jo også, at han synes, at det med at være forsvarsminister, det er for meget, netop som verden ser ud lige nu. Men han kunne måske blive økonomiminister. Er det egentlig en kontroversiel udmelding?
Det er det jo, fordi det er jo med til at lægge pres på Jakob Ellemann Jensen, og det er jo også noget af det, han kommer til at slås med fra første færd. Det skal man ikke tage fejl af. Altså, han vil virkelig skulle arbejde under lup. Der vil være rigtig mange, der vil se, om han vil være i stand til at klare det. Der vil også være nogen, der vil lede efter sprækker i panseret, kan man sige. Og på den måde vil han virkelig blive tryktestet meget, meget tidligt. Det er jo to helt forskellige holdninger, vi står for her. Altså en Klaus Riskær, der er klar til fuldstændig at udelukke og diskvalificere Jakob Ellemann Jensen fra A1, kan man sige, og slet ikke mener, at han skulle komme tilbage til alle disse krævende opgaver. Og så Morten Dahlin, som mener, at han skal have chancen, og det er sundhedstegn, at folk kan være syge og komme tilbage igen. Og jeg tror egentlig, der vil være mange, der vil måske hælde i retning af Morten Dahlins synspunkt, det her med, at folk selvfølgelig skal have en chance, og folk skal kunne gå ned med sygdom eller stress, og så også have chancen for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Og det sker jo også for mange mennesker, at de heldigvis kommer tilbage. Jeg tror, at det, der gør, at situationen omkring Jakob Ellemann Jensen er så speciel, det er jo, at han skal tilbage på et niveau, hvor presset er enormt på ham. Og vi har ganske vist set andre toppolitikere vende tilbage fra alvorlige stressudfald. Det kan være Ida Auken for eksempel, det kan være Jacob Mark fra SF, og i virkeligheden også Alex Vanopslagh fra LA, som har været i stand til at komme meget, meget stærkt tilbage. Men det hører også med til historien, at
Thomas,
der er ikke
klokken
nogen
går mod
af dem,
9,
der
faktisk. Undskyld, jeg afbryder dig. Det er fordi, vi skal lukke.
Undskyld.
Jamen, jeg siger også undskyld, men det gode er, at den her diskussion faktisk fortsætter i Radio 4. Ring til Radio 4 om 5 minutter. Thomas Larsen er politisk redaktør på kanalen her.
Klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.